Fellasin.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Zbog neslaganja socijalnih partnera rađeno je nekoliko verzija zakona o agencijskom zapošljavanju i on će se ove jeseni konačno naći u parlamentu. Poslodavci su uglavnom zadovoljni, a sindikati upozoravaju na moguće zloupotrebe i manja garancija za sigurnost radnika. U prvom delu magazina Šetnja čućemo šta kaže zakonodavac. Koliko će novi sastav Evropske komisije i smena američkog savjetnika za nacionalnu bezbednost uticati na dešavanja u regionu? Tema je rubrike Pogled u svet. U drugom satu pokušat ćemo da otkrijemo zašto igre poput šaha i briđa nemaju status koji bi po stepenu intelektualnog angažmana trebalo da im pripada. Istraživanja su dokazala da šah, na primjer, razvija moć logičkog razmišljanja i intuiciju, a briđa tolerantnost i kreativnost. U praksi, obe discipline su negde između zabave i sporta. U paket ove priče mogla bi se svrstati i enigmatika. Zoran Radisavljević je enigmata svetskog ranga, pobednik mnogih međunarodnih takmičenja i autor nebrojenih ukrštenica, anagrama, zagonetki. Pronosi ime naše zemlje širom planete, a ono čime se bavi u kategoriji je hobija. U razgovoru sa njim pokušat ćemo da otkrijemo ima li u tome nešto više od igre. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 12 časova.
Jump off the deep end. I ain't gonna ask where your ring is. Thing is, we all got secrets. You don't wanna hear about my last breakup. I don't wanna worry about space you take up. I don't even care if you're here when I wake up. It's just a room. Hard and ruthless. Ain't nobody gonna hurt nobody.
Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju trebalo bi uskoro da se nađe pred poslanicima Skupštine Srbije. I u fazi njegove pripreme bilo je dosta polemike, pa je zbog toga u jednom trenutku morao da ide na doradu. Ni najnovija verzija nije blagonaklono dočekana, jer je i dalje otvoreno pitanje kako će sigurnost radnici imati i da li poslodavac ima previše prostora za zloupotrebu. Odgovore smo potražili u Ministarstvu za rad u razgovoru sa državnom sekretarkom Bojanom Stanić. U čemu je ovaj predlog otišao korak dalje od ranijih verzija?
Pa ja moram da kažem da je ovaj zakon apsolutno na strani zaposlenih, da ovim zakonom upravo štitimo prava radnika. Moram takođe da vam kažem da zakon nije bio povučen na doradu, nego prosto nismo imali pozitivno mišljenje socijalno-ekonomskog saveta. Budući da ministar je član socijalno-ekonomskog saveta, a od 1. aprila ove godine je predsedavajući socijalno-ekonomskog saveta želeo da upravo se postigne konsenzus kada je u pitanju ovaj zakon.
Cenite li da je ova verzija približila stavove socijalnih partnera?
Pa ja moram da kažem da je to jako teško, s obzirom da mi od decembra meseca pokušavamo da dobijemo pozitivan stav socijalnih partnera. Pre svega, od decembra meseca očekamo ovaj pozitivan stav. Poslednja sednica socijalno-ekonomskog saveta iz jula meseca nije održana zbog nedostatka kvoruma, tako da je zakon upućen na vladu bez saglasnosti odnosno bez mišljenja nadležnog socijalno-ekonomskog saveta. Jako je teško pomiriti sve stavove i sve struje, pre svega što na jednoj strani imamo Uniju poslodavaca Srbije, koje istovremeno ima svoje članstvo koje će biti poslodavci korisnici s jedne strane, a s druge strane su poslodavci, odnosno agencije. Tako da je jako teško pomiriti prvo tu stranu, pa onda i dva reprezentativne sindikate i struje u okviru tih reprezentativnih sindikata.
Nekoliko je spornih stvari na koje te različite strane ukazuju. Ono što je najvažnija, pretpostavljam da je i država imala posebnu brigu o tome, a to je da se obezbedi sigurnost radnika, jer to u postojećim okolnostima kada nemamo zakon je vrlo problematična stvar i to i jeste, koliko sam shvatila, jedan od glavnih razloga da se ovaj zakon i usvoji.
Upravo tako, jedna od prvih primetbi UGS-a nezavisnost bila je upravo u tome da je u pitanju, kada su u pitanju agencijski radnici, da oni rade prekarno i da postoji neizvesnost na strani samih zaposlenih, da oni ne mogu da podignu stambene kredite, ne mogu da podignu potrošačke kredite, i mi smo ovim zakonom zaista učinili veliki iskorak. Zato što ukoliko je zaposlen na neodređeno vreme u agenciji, on može biti kod poslodavca korisnika neograničeno, ne računa se u ono ograničenje od 10% zaposlenih. Prema tome, smatramo da na ovaj način u stvari je otklonjen taj nedostatak i ta glavna primedba UGS-a nezavisnost.
A znate šta kažu, da već same agencije po svojoj definiciji su agencije za privremeno zapošljavanje i one mogu imati ugovor sa radnikom na neodređeno vreme, ali taj ugovor može isto biti raskinut. Dakle, nema u tom smislu neke garancije da će neko moći da ostvaruje neograničeno pravo na neodređeno vreme.
Pa ja moram samo da vam kažem da apsolutno više ne živimo u vreme socijalizma i da niko nema garanciju koliko će njegov radni odnos trajati. Pa ni vi ni ja. Svakako, ukoliko dođe do prestanka potrebe za radom zaposlenog koji je angažovan, koji je zaposlen u agenciji, poslodavac, odnosno agencija, je dužna da mu isplati otpremninu u skladu sa zakonom o radu. Takođe, između dva ustupanja, zaposleni ima pravo na minimalnu cenu rada između ta dva ustupanja, tako da je apsolutno zaštićen radnik sa svih strana. S druge strane, on ima istu zaradu kao i uporedni radnik koji radi kod poslodavca korisnika. Prema tome, to jeste suština ovog zakona, jer mi imamo sada agencije koje šalju svoje radnike kod poslodavca korisnika i koje rade za trećinu zarade u odnosu na zaradu koju ostvaraju zaposleni kod tog poslodavca korisnika.
To više neće moći.
To neće moći da se uradi. Ovaj zakon je zaista učinio veliki iskorak. Ja mislim da su ovim zakonom apsolutno zaštićena prava radnika.
Šta će se događati u situaciji kada vlasnik agencije reši da zatvori agenciju. Kakve su njegove obaveze prema radnicima i šta ukoliko on nema sredstava da namiri svoje obaveze?
Pa moram da vam kažem da ovaj zakon predviđa solidarnu odgovornost između poslodavca korisnika i same agencije, što znači zaradu zaposlenom isplaćuje agencija. Ali ukoliko ne isplati zaradu u skladu kako je to predviđeno zakonom o radu do 30. mesecu za prethodni mesec, onda se zaposleni može obratiti poslodavcu korisniku koji je dužan da mu isplati zaradu. Takođe, kada govorimo o bezbednosti i zdravlju na radu, treba reći da je radnik takođe dvostruko zaštićen, znači on se prvo obraća poslodavcu korisniku ukoliko dođe do profesionalnog oboljenja ili povrede na radu ili u vezi sa radom, a tek onda može da se obrati i svom poslodavcu, odnosno agenciji kod koje je u radnom odnosu.
Koliko trenutno agencija u Srbiji ima licencu ministarstva?
Ne postoji licenca ministarstva jer nema zakona koji bi to regulisao.
Znači,
sada upravo i dolazimo. Jeste, znači svi prave grešku jer mešaju agencije za posredovanje u zapošljavanju. To su agencije koje šalju naše državljane na rad u inostranstvo i koje se bave zapošljavanjem, odnosno pronalaženjem posla za poslodavce u Srbiji, ali oni se bave posredovanjem u zapošljavanju.
A da li će sada po ovom zakonu postojati obaveza agencije za
privremeno
zapošljavanje da dobije neko odobrenje licencu,
Jeste.
Dozvolu?
Apsolutno isto kao što postoji dozvola za posredovanje u zapošljavanju, tako će biti i ove
I pretpostavljam da će ministarstvo tada voditi računa i o solventnosti samih tih agencija i mogućnosti da one...
Vodiće računa da rade u skladu sa zakonom, znači ovde ovim zakonom je predviđen inspekcijski nadzor, tako da ukoliko ne posluju u skladu sa zakonom, licenca će im biti oduzeta, svi dobijaju licencu na 5 godina, s tim što oni koji su se bavili nezakonitim radnjima, licenci im se oduzima i u naredne 3 godine neće moći da obavljaju poslove agencijskog zapošljavanja.
Jedna od vrlo spornih tačaka zbog koje je nekoliko verzija zakona i rađeno jeste taj procenat uposlenih radnika preko agencija. Sad se došlo do nekog rešenja i ono je onako prilično difuzno, što bi se reklo, zavisi od mnogih okolnosti. Koliko jedna firma ima mogućnosti da zaposli radnika na ovaj način?
Ukoliko zapošljava radnike na određeno vreme agencija i upućuje ih kod poslodavca korisnika, u tom slučaju neće moći da pređe iznos od 10% od ukupnog broja kod poslodavca korisnika koji su u radnom odnosu. Tu smo izašli korak dalje, ukoliko su u pitanju mikro i mala preduzeća po zakonu o računovodstvu i reviziji, predvideli smo izuzetke, pa umesto 1 zaposleni moći će 2, umesto 2 moći će 3, u zavisnosti od tih 10%. Takođe, ukoliko je u radnom odnosu na neodređeno vreme kod agencije, znači onda ne postoji ovo ograničenje u broju. Sindikati su se zalagali da mora postojati ograničenje, išli su sa ograničenjem 30, pa bi čak prihvatili i 20%, ali smatramo da možda time bi ugušili slobodu preduzetništva, što je u suprotnosti sa našim ustavom, pa se ovde učinio neki iskorak.
Ovim povodom se prigovara da je dosta uticaja imao taj strani kapital, zapravo da su imale firme strani investitori.
Ovaj zakon, kada bude počela primjena zakona, odnosno kad bude stupio na snagu, dosta će poskupiti rad zaposlenih preko agencije i mislim da će se malo kome isplatiti da zapošljava preko agencije. Ali ono što nas brine, odnosno što je naša intencija bila, ne da koliko će taj zaposleni da košta, već da zaštitimo prava radnika i da ne može biti manje plaćen od uporednog radnika koji radi kod poslodavca korisnika.
Bilo je nekih primera teoretskih da bi po ovom sistemu firma mogla da angažuje 100% uposlenih radnika, pa se postavlja pitanje,
pa to je više,
ako je tako, kako će se određivati taj uporedni?
To je više teoretisanje jer neće ni sama agencija da pošalje kod poslodavca koji baš nema ni jednog jedinog radnika, to bi bilo malo i neozbiljno od strane agencije. Moja negde preporuka jeste da zaposleni koji bi radili preko agencije se dobro informišu o bonitetu te agencije i o prosto tome koliko zaista ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa zakonom.
Da. Na kojim poslovima radnici posredstvom ovih agencija mogu biti angažovani? Da li su to samo neki operativni poslovi ili mogu biti zaposleni u osnovnoj delatnosti?
Može i u osnovnoj delatnosti, ono što je zabranjeno ovim zakonom, a to je da se angažuju radnici na poslovima gde je predviđeno skraćeno radno vreme. Šta to znači? To znači da je nadležna služba medicine rada zbog povećenog rizika donela odluku o skraćenom radnom vremenu. Kada je skraćeno radno vreme, znači to su poslovi, kao što sam i rekla, sa povećenim rizikom i tu je nemoguće angažovati agencijskog radnika.
Ima li još nekih ograničenja u smislu u kojim delatnostima ili možda u kojim službama se ne može angažovati radnik posredstvom agencije?
Ne može se u državnim organima. Ne može se angažovati agencijski zaposleni kada je u pitanju štrajk koji je obrazovan u skladu sa zakonom radi zamene radnika koji učestvuje u štrajku. Ne može se angažovati kada je u pitanju poštovanje konkursne procedure, kada je u pitanju rad na određeno vreme, kada su u pitanju javne službe, mora se poštovati ono zakonsko ograničenje od 10%, odnosno ti radnici se broje u taj.
I sam ministar je u nekom trenutku priznao da ovaj zakon, bar ovakva predložena rešenja, nisu idealna, ali da je bolje imati zakon čak i manjkav, pa dati priliku da se dorađuje. Gde očekujete da bi eventualno moglo biti nekih izmena i dorađivanja i izlaženja u susret možda ovakvim primedbama o kojima smo razgovarali?
Znate kako, ja kad bi mogla to da vam kažem sada, mi bi to odmah ugradili u tekst zakona. Svakako i svaki loš zakon je bolji nego da ga nema. Ja zaista ne smatram da je ovo loš zakon, ovo je stvarno jedan dobar zakon koji apsolutno štiti prava radnika.
Da, i ovo je bila i naša međunarodna obaveza i pretpostavljam da se zbog toga vrlo insistiralo na tome.
Pa, znate kako, mi imamo obavezu usaglašavanja sa direktivama Evropske unije. Ovaj zakon jeste u stvari implementacija tih evropskih direktiva u naše radno zakonodavstvo.
Najlepše vam hvala. Sagovornik Radio Beograda 1 bila je Bojana Stanić, državna sekretarka u Ministarstvu rada. It's been lonely trying to get your attention from a thousand miles away. Always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both know. In between you and me, there's an ocean. Cast away in a sea, and it's frozen. I'm exposed, can't you see? All I need is a little warmth. Without your arms around me, without you on my skin, without you on my body. Without you, I'm just torn.
again. Without you on my body, I'm sorry, I'm sorry. I don't mean to be desperate or pretend that I'm not torn, but I don't wanna let go of the things that keep me warm. Without you, I'm just
Eko.
Učnimo ljubav iz početka.
53. bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Juče nogice vrčka, da 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 da, danas dužan ko grčka, da 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 da, letos bila lukava.
A za svaku situaciju mama ima kombinaciju. Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net. Prvih 6 meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg za 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Eko.
Lamborghinis and they're in it hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, it. We're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. You look stunning, dear, so don't ask that question.
hill. This is my only fear that we become beautiful people. Dressed up designer clothes, front row of fashion shows. What you do and what you know inside the world.
Imenovanje mađarskog političara Lasla Cročanje za evropskog komesara za proširenje i Španca Josepa Borela za šefa evropske diplomatije zaduženog i za pregovore Beograda i Prištine primljeni su u našoj javnosti sa blagom nadom da će Brisel više uvažavati interese Srbije. Na drugoj strani, smena Trumpovog savjetnika Johna Boltona, koji je pokazao razumevanje za našu zemlju, doživljava se u delu javnosti kao hladan tuš. O tome koliko će potezi Brisela i Vašingtona prema Srbiji zavisiti od ličnosti zvaničnika ili zemlje iz koje dolaze, razgovarat ćemo u našoj redovnoj rubrici Pogled u svet. Sagovornik nam je asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
dobrodošli. A sa njim će razgovarati moja koleginica Jelena Vidić. Jelena,
hvala. Još i dobar dan i od mene i hvala što ste došli da nam pomognete da razumemo u kom, koje su koordinate i zapravo šta će tačno uticati na dešavanja na međunarodnoj sceni koje imaju veze sa našom zemljom. Vest o smeni Johna Boltona je relativno najsvežije, pa ćemo krenuti od toga da kažemo našim slušalcima da njegova odlazak iz administracije nikakve veze sa našom zemljom nema. On se sukobio sa američkim predsjednikom o mnogo težim i gorljivijim međunarodnim pitanjima. Ali ovog leta smo bili svedoci da u delu javnosti i među nekim zvaničnicima Bolton pominje kao najzad neko u američkoj administraciji koji čuje Srbiju, razume Srbiju i uvažava njen stav. Kao prvo, da li smo tu malo precenili Boltona?
Razlog tog zaista raširenog stava i mišljenja da je Bolton na srpskoj strani leže u tome što je Bolton neko ko je u američkoj javnosti već 2008. nakon proglašenja nezavisnosti Kosova kritikovao odluku Sjedinjenih Američkih Država da prizna nezavisnost i neko ko je istakao da će to imati nesagledive negativne posljedice ukoliko se ne postigne neko kompromisno rješenje sa Srbijom. I to jeste bio usamljeni glas i mnogi su pamtili Boltona upravo po tome što je imao pre svega negativan stav prema nezavisnosti, proglašenja jednostrane nezavisnosti Kosova. Međutim, jedno je kada vi govorite kao analitičar, kao stručnjak za javne politike, za međunarodne odnose, a drugo je kada postanete deo administracije i postanete savjetnik predsjednika. On je tada imao opet jedan vrlo konstruktivan stav, rekao je šta god jeste nešto oko čega mogu da se dogovore Beograd i Priština, što je stvar kompromisa, mislim da je prihvatljivo i za Sjedinjene Američke Države, jer nam ne odgovara zamrznuti konflikt i nerešeno pitanje Kosova. I samim tim ta njegova izjava se protumačila kao mogući otvoreni prostor do vrha zapravo Sjedinjenih Američkih Država u političkom smislu da se čuje eto i glas Beograda i da taj glas koji dolazi iz Vašingtona ne bude jednoličan. Znači, savjetnik kod predsjednika Sjedinjenih Američkih Država ima stav koji opet uvažava i poziciju
što
Srbije.
Što je, moramo priznati, zaista velika promjena u odnosu na sve što se dešavalo od početka raspada bivše Jugoslavije. Znači, ne govorimo mi samo o Kosovu kao posljednjem nezavršenom pitanju posljedica tog raspada, još od vremena secesije i Slovenije i Hrvatske, tada su James Baker je bio posljednji američki zvaničnik koji je razumeo makar, ili makar slušao Beograd. Ali da li je iz na poziciji savjetnika za nacionalnu bezbednost Bolton bio čovjek koji je mogao da skrene taj razarač, taj autopilot, kako li se sve koriste reči, te američke politike koja je još definisana u vreme Clintonove administracije?
Mislim da se precenjivalo upravo njegov i značaj i mogućnost da preokrene politiku, ali opet sa druge strane ne treba ni to zanemarivati. Ponavljam, bila je vrlo važna njegova uloga da se naprosto čuje jedan novi i drugačiji ton iz Vašingtona i unutar samog Vašingtona. I to jeste imalo određene i direktne reperkusije na vašingtonsku administraciju, koja je već imala zacementirano poziciju i strategiju prema Kosovu. Međutim, i ona se menjala ne samo zbog Boltona. Mislim da ukoliko pažljivije pratimo, vidjet ćemo da se ta politika prema rešavanju konačnog statusa Kosova menja već 2015. godine. Jer do tada je bilo uvreženo mišljenje u međunarodnoj zajednici da je proces normalizacije odnosa nešto što je sasvim dovoljno. Odnosno da Beograd nikada ne prizna nezavisnost Kosova, ali da gotovo 2/3 članica Ujedinjenih nacija priznaju nezavisnost Kosova. Zatim da će vremenom Kosovo se učloniti u sve međunarodne organizacije i da će postati irelevantno to šta Beograd misli o nezavisnosti Kosova. Međutim, kako je vreme proticalo, videlo se da je taj scenario neuspešan i da upravo bez nekog finalnog sporazuma koji neće samo značiti slobodan protok ljudi, zatim trgovinu, privrednu saradnju i ostalo, nego zaista šta to jeste konačni status, bez toga nemate ni normalizaciju odnosa. I Sjedinjene Američke Države su iz te pozicije posmatranja Kosova kao neke sporne nezavisnosti, ali opet egzistira kao zaseban politički sistem od 99. u odnosu na Srbiju, promenili stav i rekli moramo da napravimo neki deal s Beogradom, šta bi to mogao da bude kompromis, da Beograd proguta žabu, a da sa druge strane osiguramo nezavisnost Kosova. I to je sada aktualna strategija Sjedinjenih Američkih Država.
I ta strategija je čak i dobila i svog izaslanika u liku Matthewa Palmera. To je sada vest koja je od pre mjesec dana. A posle Boltonovog odlaska nama je Matthew Palmer sada najviši američki zvaničnik zadužen za uopšte bavljanje našim regionom. Koliko smo se Boltonu i poradovali, Palmeru se nisu naši, ni analitičari ni zvaničnici mnogo poradovali, dugo ga znamo, to je čovjek koji je karijeru gradio upravo u ovom regionu kao mladi diplomata, privatni detalj, on je oženjen ženom iz ovog regiona, ali on je službenik State Departmenta formatiran u vreme, to ne smemo da zaboravimo, Clintonove administracije. I sada taj činjenica, više Boltona u blizini Trumpa nema, a ostaje Matthew Palmer. Treba li da se sada brinemo pa zbog toga?
Ne, mislim da upravo sa stavove koji iznosi Matthew Palmer pokazuje da ono što ste vi rekli, on službenik State Departmenta. I to je ono što mi brkamo i doživljamo mnogo emotivno.
A da li State Department posljednji onaj trzaj takozvane duboke države koja kvari posao Trumpu, o čemu vrlo često govorimo?
Ne, mislim da u stvari Matthew Palmer upravo došao na talasu neke nove strategije. A ta strategija je prvo definisana mnogo važnim geostrateškim stvarima, kao što je odnos prema Rusiji, odnosno Ruskoj Federaciji. I pitanje Makedonije, i pitanje Kosova, i bilo koje drugo regionalno pitanje na prostoru Zapadnog Balkana, Sjedinjene Američke Države posmatraju u kontekstu odnosa sa Ruskom Federacijom. Sada, kada se oni plaše većeg uticaja Rusije na ovim prostorima, njima ne odgovara ni jedan zamrznuti konflikt i ne odgovara ni jedno nerešeno pitanje. Zato što na taj način znaju da će uticaj Rusije biti veći. I strategija Sjedinjenih Američkih Država je, hajde da rešavamo jedno po jedno pitanje, jer ukoliko imamo definisane granice, ukoliko svi akteri na Balkanu jedni druge međusobno priznaju, onda su oni bliži Evropskoj uniji, bliži NATO-u, a dalje u odnosu na Rusiju.
Malo ih demantuje razvoj posle Prestonskog sporazuma, ali umeli su da isposluju sporazum, ali nisu se baš našli u...
Naravno, sad je to pitanje Evropske unije, ali Sjedinjene Američke Države zaista veruju i posmatruju, videli ste i po skoroj poseti dva senatora koji su iz dva različita tabora, znači demokrata i republikanac. Ali njihova prva poruka je bila, mi idemo u Beograd i Prištinu i idemo posle u Ukrajinu. Zato što su to dva žarišta koja su sada u interesnoj sferi Rusije i želimo da vidimo kako možemo da preokrenemo stvar na stranu Sjedinjenih Američkih Država. Upravo na osnovu njihove poruke vidite koliko oni vezuju pitanje, na primjer, i Kosova sa pitanjem Ukrajine, koje nama ovako na prvi pogled daleko.
Pa možda bi mogli malo pažljivije da pratimo, pa da čitamo poruke ispisane na nekim drugim meridijanima koje se mogu odnositi i na nas. Još ćemo samo na kratko taj povratak, zvanični povratak interesovanja Vašingtona za ovaj region vezuje se za navodnu potrebu Trumpa, osim da postigne neki konkretan uspeh na međunarodnom planu, pošto ne krije nameru da se kandiduje za još jedan predsjednički mandat. Pa da li je to dovoljan razlog ili je ipak ova geostrateška igra sa, ne zaboravimo, i Kinom i Rusijom na ovom terenu zapravo bio u osnovi onoga što se zove, evo, na kraju krajeva imenovanje Palmera za specijalnog izaslanika.
Da, pa nema jednoznačnih i jednostavnih odgovora. Znači, ovo je kompleksno pitanje i ono uključuje i ambiciju Trumpa u kontekstu predsjedničke kampanje i spoljnopolitički prioritet udaljavanja ovog regiona od Rusije, kao i prioritet administracije koji je postavljen još od 99. godine, to je da Kosovo postane nezavisno. I onda su se ti različiti interesi ukrstili i pitanje je kako će se sada oni rešiti u kontekstu pregovora Beograda i Prištine. Ali ponavljam, mislim da vi ste pomenuli duboku državu. Duboka država sada sa predsjednikom, administracijom i zajedno nakon ovog susreta Vučića sa Pompeom traže u stvari jednu jedinstvenu i zajedničku strategiju. Šta to može da bude kompromis? I ponavljaju uporno da i Priština i Beograd bi trebalo nešto da izgube, a opet sa druge strane i da dobiju, kako bi moglo da dođe do kompromisa.
I sve to možda nagoveštava ponovo ono što Amerikanci vole, znači šatlu diplomatije koja se završava nekom konferencijom, toga smo se nagledali, ali o tom potom dajmo vremena u ostalom. Da pomenut ću još jedno od objašnjenja za ime, za prosto tako zvučno vraćanje Vašingtona sa sve posrednikom u ovaj kraj, a to je imenovanje španskog političara Josepa Borela za šefa, da nazovemo šefa diplomatije Evropske unije, njegova titula je nešto duže, on je visoki predstavnik Evropske unije, ali znači političar zemlje koja ne priznaje Kosovo, koji je lično pre dve nedelje napustio skup na kojem je prisustvovala delegacija Kosova, a kome je u portfoliju između ostalog i da omogući i da bude pokrovitelj pregovora Beograda i Prištine. I sada, da li možemo da kažemo da je Josep Borel dobra vest za Srbiju? Jer će on, ako ga potvrdi Evropski parlament, biti ne španski, nego evropski političar.
Da, možemo uslovno da kažemo da neće biti pristrasan i da ne navija da se sada ta priča završi čistim priznanjem nezavisnosti Kosova od strane Beograda. Ali opet ne treba i gajiti lažne nade, zato što samim pristankom da obavlja funkciju unutar struktura Evropske unije, on se obavezuje na poštovanje platforme koja je usvojena, a za koju je glasala i Španija, to je da se podstakne proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Prema tome, on neće ustati sa stola kada to bude prisutna prištinska delegacija, naprotiv, insistiraće da se primene sve tačke Briselskog sporazuma, tu je mnogo više posla na strani Prištine.
Pa to je već neki iskorak. iskorak u odnosu na prethodnih 5 godina mandata gospođe Mogherini, koji će zaista ostati onako zapamćen po jednoj poprilično, kako bih rekla, praznom sadržajno, ništa nije posebno.
Da, naravno, zaista se više očekuje od njega da će to imati sadržine, ali opet, posrednici su samo medijatori. Ukoliko postoji odsustvo volje Beograda ili Prištine u ovom slučaju, posrednik ne može mnogo toga da učini.
A možda posrednik, recimo, ovog u poslednjih 13 mjeseci malo agilnije se bavi problemom takse koje su prištinske vlasti nametnule, ne samo Srbiji, nego i Bosni i Hercegovini, što je također u portfoliju.
Jeste, ali ipak za povlačenje taksi bi trebalo i Berlin i Washington da izvrše ključan pritisak, jer oni imaju i najveće poluge moći da utiču na Prištinu, oni to nisu uradili. Bez obzira na sva zvanična pisma.
Sada koji Washington? Sad se opet vraćamo. Koji Washington? U vreme Johna Boltona taj Washington je možda malo drugačije gledao na sve to, sada Boltona nema, ostaju stari kadrovi sa Pompeom, za koga kažu da slepo sluša sve što Trump kaže, i Palmerom, koji je još u vremena Clintona se učio ovim regionom. No. Prosto šta očekujemo toga?
Pa, da, sad vrlo je kompleksno analizirati. Ako analiziramo samo ono formalno, i sam Palmer je potpisao pismo koje je poslao Prištini i rekao u tom pismu, odnosno naglasio da Priština ruši sve ono što je do sada mukotrpno gradila administracija u Vašingtonu. Prema tome, ne verujem u, svakako da Priština ima neku podršku sa strane, jer ne bi izdržavala ove takse da ne postoji neka podrška sa strane. Ali Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku znaju koji im je cilj, a to je da osiguraju nezavisnost Kosova. Jer oni shvataju da što više vreme odlazi i protiče, da Kosovo ima sve gore pozicije. I oni će insistirati na tome, svesni da taj sporazum mora da se postigne i da saglasnost da Beograd.
Da, ali to će biti vrlo zanimljivo, koju će formulaciju naći, kako će to postići. Pratit ćemo, Jose Borrell, inače iskusan španski političar i bivši ministar, on je inače katalonac koji je veliki protivnik katalonske nezavisnosti, što neko negde njegovoj ličnosti daje jednu specifičnu težinu, ali ponavljamo, ukoliko ga odobri Evropski parlament, on neće biti više španski političar, već evropski, pa možemo čak i reći visoki birokrat.
Da, ja bih želeo da napravim jednu digresiju. Mislim da mnogo pridajemo važnosti nekim privatnim i ličnim segmentima tih persona koje postaju važne ličnosti za našu sudbinu. Evo primjer isto jednog Španca, Javier Solana. On je bio jedan izraziti anti-NATO lobista. A onda je završio svoju karijeru kao generalni sekretar NATO-a.
Koji je čak, o ironije, potpisao odluku o napadu i bombardovanju.
Ako govorimo o Palmeru, isto tako, neko ko je do pre 5 godina govorio da nema govora o bilo kakvoj promjeni granica, a danas govori da je razgraničenje prihvatljivo za Washington ukoliko se saglase Beograd i Priština. Prema tome, šta je na agendi političara, oni će to voditi bez obzira na lične stavove.
Da izbegnemo tu zamku da se bavimo ličnošću, ali da osvetlimo činjenicu da će novi komesar za susedsku politiku i proširenje Europske unije biti Mađar. Pritom će to biti konkretno Laszlo Trocsányi, vrlo iskusni političar i pravnik i advokat i bivši ministar. Čovjek koji je omogućavao da se pravno obliče razni zakoni zbog kojih je njegov premijer Orban došao u sukob sa strukturama u Briselu zbog deficita demokratije, kako mu se Mađarskoj to stavlja na teret. Da li je dobra vest što komesar za proširenje dolazi iz Budimpešte, prestonice koja se jasno i glasno zalaže za proširenje, pre svega za prijem Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju?
Ima pozitivnu dimenziju zato što će se on zaista posvetiti politikama proširenja i zato što će insistirati na tome, jer je to interes Mađarske zemlje odakle dolazi. Naravno, sada možemo analizirati unutar političke razloge zašto se Mađarska zalaže da Srbija i Crna Gora postanu članice Evropske unije. Ceo koncept, u stvari, sada vladajućih struktura u Mađarskoj jeste na toj antimigrantskoj politici i stavu da, eto, kao stare evropske zemlje se ne primaju u Evropsku uniju, a postoji mnogo veća spremnost da se radnici uvoze sa Bliskog istoka, Severne Afrike i tako dalje. Međutim, to je ono gde u stvari Mađari vide interes po pitanju Zapadnog Balkana, da sad Zapadni Balkan postane neka nova vojna krajina Evropske unije koja će biti brana migrantskim talasima, ali to je nemoguće. Mislim, po procenama svih organizacija koje se bave migracijama, onaj talas koji smo imali 2015. desit će se još 2-3 puta u narednih 50 godina.
Da.
Naprosto klimatski i sve ostale promene utiču.
To su procesi koji se dešavaju s... kada... Orban ih svakako neće zaustaviti, on ima svoju neku unutrašnju politiku. Koliko nam ne ide u korist to što komesar dolaze iz zemlje koje je u ozbiljnom sukobu sa vodećim zemljama Evropske unije i briselskom administracijom u vezi sa vladavinom prava, poštovanjem ljudskih prava, pravosuđem, korupcijom, sada ne ređam sve što se Orbanu stavlja na teren.
Da, ali opet sa druge strane vi vidite da Evropska unija nije odreagovala do kraja. Ona je otvorila postupak istrage o kršenju osnovnih postulata vladavine prava, ta istraga nema ishod. A sa druge strane izbačena je vladajuća partija Orbana iz Evropske narodnih partija porodica i opet vidimo šta je rezultat, da njegov čovek, i to vrlo lojalan, postaje deo Evropske komisije i dobija jedno vrlo značajno mesto, odnosno ono koje su želeli, a to je da imaju komesara za proširenje. On da. Može da utiče na dinamiku uopšte priključenja Srbije i Crne Gore, ali na kraju opet ne bi trebalo da se zavaravamo. Pojedinačno zemlje, poput Nemačke i drugih, će davati saglasnost da li se otvara neko poglavlje ili ne. To ne zavisi od komesara za proširenje. On može da ima pozitivnu energiju, entuzijazam, ali na kraju politička odluka je u rukama država članica Evropske unije.
I samo ću za kraj da citiram ciničnog Florijana Bibera, koji je rekao da bi imenjavanje Tročanija moglo da bude podsjetnik upravo Parizu, Berlinu, Hagu i drugim centrima koji se inače ne slažu sa idejom proširenja u dogledno vreme. Zašto se ne slažu? Upravo je Mađarska jedan od primjera zemalja koje su primljene u onom talasu 2004. da bi se ispostavilo da su vrlo neposlušni od kako su članovi, pa da se to ne ponovi sa zemljama Zapadnog Balkana. Biber je, mislim, bio ciničan, ali možda treba nešto od toga što je rekao i uzeti za ozbiljno.
Naravno, pred Evropskom unijom je ozbiljno preispitivanje izgleda, formata i ostalog, pa tek onda se možemo nadati nekom punopravnom članstvu.
Za početak neka Tročanje otvori, ohrabri sve zemlje aspirante da ispunjavaju zahteve iz pregovaračkih poglavlja, neka se poglavlja brže otvaraju, pa ćemo da vidimo kako će se procesi u Evropskoj uniji odvijeti, da li će ići u korist proširenja ili ćemo mi ostati on takozvani aspiranti na duže vreme. O svemu tome ćemo sigurno imati prilike ponovo da razgovaramo sa našim gostom, asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić. Govorio je za prepodnevni magazin Radio Beograda. Poštovani slušalci, posle vesti u 11 sa vama ponovo urednica ove emisije Olivera Stajić. Ja vas pozdravljam i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
You're the only one that can keep in my heart. Slušate prvi program Radio Beograda.
On a table, I'm missing a touch. The way that you hold me, with no one above. I picture you naked when you're out of town. My sole inspiration lately. All nights I want it. I know you've been patient with me. All nights I need it. Tell me, girl, do you crave it like me? Hit me up when you're lonely. I know that you're waiting tonight. One time if you save it tonight.
Sometimes I love myself, touch myself, thinking of you.
Talking so naughty, you're crazy.
Sorry.
11 časova i 9 minuta u drugom smo satu prepodnevnog magazina Šetnja na talasima Radio Beograda 1. U narednim minutima pokušat ćemo da otkrijemo zašto igre poput šaha i briđa nemaju status koji bi po stepenu intelektualnog angažmana trebalo da im pripada. Istraživanja su dokazala da šah, na primjer, razvija moć logičkog razmišljanja i intuiciju, a briđ tolerantnost i kreativnost. U praksi, obe discipline su negde između zabave i sporta. O ovoj temi razgovarat ćemo sa Božidarom Katićem, predsjednikom Bridge kluba Partizan i šahovskim sudijom Zoranom Sibinovićem, čovjekom koji je više od 40 godina u ovom šahovskom svetu. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
I ajte da otvorimo ovu priču možda razmišljanjem o tome kako su i bridž i šah zapravo drevne igre i kako su se kroz razne periode nadgrađivale i dobijale jedan poseban smisao. Gospodine Sibinović, ajte da damo prioritet šahu, računajući da ipak u ovom našem miljeu malo prisutniji i poznatiji.
Pa jeste, šah je, da kažem, neka nacionalna igra. Inače, po istorijatu šah datira već skoro 5 vekova, postoje zapisi, odnosno i mnogo više, da kažem, ali u ovom nekom moderni šahu, dok bridž otprilike ima negdje stotinak i nešto godina tradiciju. Nastao je od nekih igara navodno sa ruskog područja, Amerikanci su to prihvatili, dali ime bridž kao neki most spajanja, da kažemo, dve ličnosti u jednom timu, odnosno u jednom tandemu, i eto već stoji više godina, opstaje i pleni širom sveta i bridž, a šah je kod nas, kažemo, ipak toliko popularan, tako na svakom, što kaže ćošku ovde po Beogradu, možda vidimo kako penzioneri i ostali igraju malo šah. Ja imam prilike da vidim ovde na Đermu kako na raznim tezgama stiga stalno šah, i tako da je to vrlo interesantno.
I kad bismo običnog prolaznika pitali šta je šah ili bridž, mislim da bi se svi zamislili, ne bi baš znali da tačno odgovore, jer i karte u bridžu, kao i figure u šahu, su zapravo samo sredstvo pomoću kojeg se intelektom i znanjem razvijaju najpozitivnije osobine ličnosti. Evo, recimo, da vidimo šta bridž razvija.
Pa bridž razvija mnogo toga, odmah da se razumemo. On je kolektivna igra, što bi se reklo, sami ste rekli naziv sam bridž, znači igra se u parovima, za razliku od šaha. Šah je individualni, jel? Ali čak imate, znači, pored parskog imate i timsku igru, što još više, da kažemo, još veće zadovoljstvo nam stvara. Ekipe se sastoje od 4 do 6 igrača, a svakako to usložava mnogo toga. U bridžu imate 52 karte, dva čoveka koji moraju da se razumeju, što se savršenije razumeju, to je i rezultat bolji. Znači, a ako ne, to se odmah odslikava. Sreće nema, za razliku od ostalih igara s kartama, zato što svi igramo sa istim tim takozvanim podelama, kako mi kažemo, i upoređuju se svi rezultati i vrlo lako se dolazi do realnog, da kažemo, rezultata i rangiranja. Inače, bridž se najrazvijenije svakako na zapadu. Imate čak i 5 univerziteta gde se izučava bridž na vrlo, vrlo visokom nivou.
To ćemo posle, jer da, postoji nešto vrlo zanimljivo.
Da.
Ali i kod nas je već to nešto krenulo.
Pa počeli smo u srednjim školama, nekim, stigli smo u matematičku 9. gimnaziju, ali se teško probijamo, iako ima, postoji preporuka, da kažemo, UNESCO-a,
da, to je zanimljivo.
Postoji pismo, da kažemo, Ministarstva sporta, škole i sporta, gde se preporučuje direktorima da kao neki izborni sekcija, bilo kako, ali svakako pomaže mnogo čemu. Znači, sami ste rekli na početku, čak ja ne znam da li je tačno, ali ja imam informaciju da se na West Pointu takođe izučava bridž. to vam je strategija, taktika i sve ostalo, svega toga ima u tom bridžu, ne ovom, kažemo, onom vrhunskom bridžu, kada morate da se nadmećete sa zaista ljudima koji i znaju, razumeju, koji su igrani i da ih nadmudrite. Samo, znači, ta, da kažemo, dobra komunikacija sa partnerom, dobar licitacioni sistem ti to omogućava.
Da. Kad smo pomenuli strategiju i taktiku, to je posebno karakteristično za šah, jer tu svaki potez zapravo ima svoju predradnju i svoju posljedicu. Dakle, sve ima uzrok i posljedicu. Sve što se učini, dakle, vuče neku posljedicu. Eto, sad sam se ja malo upetljala. Slušamo vas.
Evo, pa ja bih u vezi toga da kažem nešto, da malo povežem nešto ove, s obzirom da smo u eri ove savremenih tehnologija, IT tehnologije. Htio bih da vam kažem nešto što vjerojatno mnogi slušalci ne znaju. Naprimjer, da je praktično ova firma DeepMind napravila jedan, da kažemo, program, znači otprilike jedan projekat tako veštačke inteligencije, takozvano, sada je to moderno u mnogim sferama, takozvano machine learning ili mašinsko učenje, i samo jedan frapantan podatak. Oni su, to je platforma, zove se Alpha Zero, oni su uspeli da za neki sat vremena, kako da kažem, ubace oko 10 miliona šahovskih partija. I već posle sat vremena taj program je imao snagu najjačeg igrača sveta u šahu. Možda vam mislite, za jedan sat veštačke inteligencije pobedio je ljudski um. Tako da...
Zastrašujuće, moram reći.
Jeste. Za 9 sati oni su uspeli da naprave, otprilike ubace 24 miliona partije, i tada je taj program već dostigo neki, da kažemo, za šahiste koji slušaju to već znaju, neki elo oko 3.500 elo poena, a trenutno svjetski prvak ima oko 2.900 elo poena. Znači, ne bi imao nikakve šanse protiv njega da se bori. I šta je interesantno? Interesantno je da je u bridžu postoje jedno desetak komercijalnih programa za igranje bridža sa kompjuterom, tako da kažem. Međutim, svi ti programeri nisu uspeli da naprave program koji bi bio ni približno srednjem igraču bridža. Razlog je iz sljedećih razloga. Znači, kod šaha i kod ostalih misovnih igara vi imate perfektnu informaciju, ovo što ste malo prorekli, šta ja igram, a on igra, tako da je malo da karikiramo, a kod bridža imate imperfektnu informaciju, znači ne zna se tačno, redosled karata kod svih igrača, i zato je ovo što je rekao i Boža, jako je teško napraviti neki dobar licitacioni sistem da bi vi mogli da otkrijemo sve te karte koje su nama interesantne da bi postigli najbolji rezultat. Eto, to je to.
Da. Ali kažu da, negdje sam našla da u svetu vlada uverenje da je brič korisno sredstvo za razvijenje neophodne kvalitete budućih poslovnih ljudi i menadžera. Upravo ta licitacija, ta pretpostavka kako su raspoređene karte kod drugih igrača, slična onome što vi imate kada pregovarate neki, ugovarate neki posao.
Pa pazite, u bridžu u toku licitacije, jednostavno moram da kažem slušalcima, to je da vi možete da licitirate, a ne morate, to jest možete da pasirate, kako mi kažemo, i da se uključite u drugom, u trećem krugu, na prvom ili na bilo kom nivou, znači postoji tih 7 nivoa i 5 igara na svakom nivou, znači 35 licitacija. I jednostavno taj faktor iznenađenja, vi ako imate u glavi, imate neke sisteme brojanja štihova i tako dalje, ali vi ako imate u glavi i pratite, imate znači sve informacije o licitaciji protivnika. Znači, sve što ga pitate, on mora da objasni šta je značenje licitacije njegovog partnera, odnosno u kontrasmeru. I vi tada donosite određenu odluku. Ili vaš partner licitira, vi pasirate. I onda negde u nekom trenutku vi donesete neku odluku i praktično poklopite ih, a znajući pritom, imajući relevantne podatke o značenju njihove licitacije. To je velika stvar, znate. I sad, pazite, to je već umeće, to ne može svako.
Da. To računanje je zapravo nešto što razvija sklonost ka matematici.
Kako
i jako je bitno za decu i odatle ova preporuka UNESCO da Bridge uđe u te programe.
Raču verovatno
jeste. Ali je isto bitno i za šah.
Yes.
Jer znamo da deca, moram vam reći da sam i ja kao mala, onako prosto me nešto privuklo, pokušavala sam i to je na tom nivou stalo.
Ja bih samo htio da kažem, ovo da nadovežem se na Božu, samo jedan podatak interesantan. Imao našeg kolegu, inače on je matematičar, profesor na ekonomskom fakultetu i odličan naš bridž igrač, on je u okviru svog predmeta vezano za teoriju odlučivanja na ekonomskom fakultetu dao studentima zadatak da nauče igru bridž, zato što vi u teoriji odlučivanja kad ste u realnom životu mora da donese odluku da li je ona može da donese profit ili ne može da donese profit. Naprimjer, govorim sa strane ekonomskih nauka, kao i u bridžu, da li će ta licitacija doneti našoj strani profit, u smislu da li ćemo mi da pobedimo, po znacima navoda u toj podeli ili nećemo. Znači, vrlo, i onda je on to za studentima dao, ko nauči da igra bridž, praktično je na neki način izvršio tu zadatak tog predmeta, a to je vezano za teoriju odlučivanja. Znači, tako da je, i to je vrlo interesantno kako naše kolege, da kažem, drugari iz bridž familije pokušavaju na svojim mestima koji su ipak visoko kotirana pa i visoko školstvo da na neki način to odrade. Kad smo kod toga, ovo što smo već rekli, znači šah je dobio zelena, barem jedno u stotina škola u šah, ne samo u Beogradu nego i u Srbiji se odvija redovna nastava šaha kao neki predmet fakultativni, ali se plaća. A mi smo od Ministarstva prosvete i sporta dobili zeleno svetlo da možemo da uđemo sa bridžom u bilo koju školu u Srbiji. Samo je pitanje što mi, evo, kao organizacija smo dosta nemoćni, u kom smislu nemamo odgovarajući kadar koji bi mogao to da zadovolji. Znači, tamo je prvi problem kadar, drugi problem je normalno novac i tu smo gde smo. Mi pokušavamo, eto, raznoraznim ovim, da kažemo, kursima da povećamo našu familiju bridžista, koje polako se osipa, nažalost. Da. Mi kad smo 65. godine, kad formirana Bridge klub Beograd, BTBK, tada smo kroz ovaj određen period imali negde oko 400-500 igrača. Mi sad toliko nemamo igrača u čitavoj Srbiji.
Registrovani. A ko su inače igrači šaha i bridža? Ko igra šah?
Ja kažem, ako kažemo da imamo 100 nekih članova jedne organizacije, na primjer bridža, govorim za bridž konkretno, barem 80% su visoko obrazovani ljudi. Znači, ljudi koji završili fakultet, normalno da imamo u našim redovima, ja mislim, jedno desetak ljudi koji su bili i jesu profesori na našim visokoškolskim ustanovama, znate.
Da.
Bilo je tu svega.
Da.
I ministara.
I ministara. Nama je najveći procent je bio bridže kad smo imali praktično prvog čovjeka do maršala Tita.
Samo ću da vas zamolim, izvinite, čuje se kad udarate rukom o mikrofon.
Ministar Nađ, ona me obezbedio najbolje uslove za bridž. Imali smo besplatan prostor u Sava centru. On je bio, što kaže, prvi čovjek do Tita u svoje vremenu. I to su tada i dolazili čak ljudi iz Novog Sada. Pošto nismo imali tada klub, mi smo bili inicijatori, se formira se posle BTBK klub u Novom Sadu i u Nišu, našim najvećim gradovima u Srbiji. I sada trenutno imamo u Srbiji negde oko 10 klubova koje je praktično BTBK.
U Srbiji ima 15, pa u Beogradu ima 7.
Od BTBK je formirano više klubova.
Ali ajte da sad hoću da malo drugačije priču vodimo. Ono što je bitno i za bridž i za šah, da su to dve igre ili discipline, kako god ih nazovemo, gde se najmanje primećuje razlika između muškaraca i žena.
Svakako, da. Žene su tu apsolutno ravnopravne, čak ja u šali normalno kažem, vi imate isključivo damska prvenstva, prema tome vi ste u prednosti u odnosu na nas, šalim se, normalno ne, nama to ne smeta, svakako podržavamo mi ih maksimalno, čak su pre 3 godine naše dve mlade devojke bile svetske prvakinje iz Novog Sada, su one do duša, nema veze, jel? To je nama bilo veliko zadovoljstvo i stalno forsiramo te mlade i devojke, mogu da vam kažem, imaju više uspeha pojedinačno gledano.
Imali nekog razloga za to? Ili
pa ne, ulo, samo je u pitanju. Ne,
posvećenost.
Posvećenost, Boga mi je velika. Jer vi bridž možete za 2 godine, recimo, da naučite da igrate, ne vrhunski, ali da budete vrlo, vrlo dobar igrač. Samo zavisi koliko vremena posvetite, morate da igrate i tako dalje. Na kraju krava to se i u šahu dešava, da. Svakako.
Ono što je zanimljivo je da su i šah i bridž priznate, zapravo šahovska i bridž federacija su priznate od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta kao zvanične sportske federacije i obe su čekale mogućnost da na sledećim olimpijskim igrama budu uvrštene u glavni program i nažalost ni bridž ni šah nisu. E sad tu dolazimo do toga u kojoj meri su bridž i šah sportovi. Nekako više saznanja i iskustva imamo o šahu.
Pa mi i bridž i šah formalno nisu olimpijski sportovi, međutim vam kažem nešto, znači šah i bridž imaju svoje olimpijade i to šah pogotovo, znači mi smo na prvoj toj olimpijadi poslaratno i bili jedini put smo bili pobednici olimpijade u Dubrovniku, znate. I šah ima redovne olimpijade, međutim on nije uvršten u formalno u olimpijski sport, kao što su mnogi manje značajni sportovi uvršteni u ovaj taj olimpijski program. Isto bila priča za bridž. Bridž ima svoje olimpijade, ali nije i on formalno uvršten u neku, bilo je neke priče da bude uvršten u zimske olimpijske igre kao bridž, ali do današnjeg dana to nije urađeno. Razlozi ne znam koji su, međutim tu su sportovi koji za mene su to sportovi i u stvari teško reći da je čiji sport, znači to je spoj mnogih društvenih sfera i vrlo su značajni za, kako da kažem, za počevši od malog uzrasta, kažem, za decu, pa
za razvijanje
nekih
karakteristika,
ste, nije to samo pitanje rezultati,
ličnosti,
znači ličnost, razvijanje liste, znači dete tu stiče neku logiku koja mu pomaže da kasnije savlada sve ostale prepreke, govorim prvo o školi, znači lakše uči druge predmete, znači
pamćenje
je jako bitno, tu se razvija. Sad ja ne znam tačno kažem latinski naziv, to imate u jednoj knjižici, tačno bridž i šah razvijaju jedan deo sfere mozga koji ne razvija više ni jedan drugi sport, razumete?
Da.
Tačno su to medicinari napisali, otkrili. I ovo što ste vi rekli, što je rekao Boža, on je, na primjer, za postdiplomske studije na fakultetima u Americi se čak daju bridž problemi koji su jako teški, logički problemi, da bi se vidjeli kako će taj postdiplomac koji treba da je doktor nauka, kako on rešava taj problem u bridžu, jer takav sličan problem možda ima neki realan u životu.
Da, pa to je ono što smo rekli, ono neke poslovne situacije.
Jeste, da.
A onda kad ostarimo, onda je dobro, jer održavamo,
održavamo
sive ćelije u kondiciji.
Jeste, tako je,
tako.
I imamo dosta naših članova koji su zašli u godine i još uvijek igraju aktivno. Bogu hvala vam da će potrebe sve to.
Ovo kad smo već rekli o ravnopravnosti žena i, da kažem, muškaraca, mi smo imali stvarno Tetaliju koja je bila vrhunski igrač i izuzetna ličnost koja je praktično preminula otprilike ovako, u 96. godini negdje igrala je bridž.
Sakrila je 3 godine, da, to da znaš.
Možda i on imala 99, ne znam ja. A neka bude 96. Igrala je bridž do 11 sati uveče sa pokojnim Mišom Agarašin i njegovom suprugom da bi preminula rano ujutru. Znači ona je praktično čitavog života se bavila bridžom.
Da, održavala mentalnu kondiciju.
A mentalna kondicija, vam kažem nešto, to je nauka dokazala. Kad imate, što kaže, zdrav mozak i tako dalje, automatski su vam svi ostali organi za određen procenat u prednosti, znači motorika, ruku, nogu i sve ostalo. Znači to sve potiče od mozga. A jedina gimnastika mozga su neke umne igre. Jedno od njih je, eto, i naš bridž, kao
da,
i šah.
Da, i bridž i šah, da. I nije slučajno što sam izabrala upravo ove dve intelektualne discipline kao predmet priče o tome da li su one negde između zabave i sporta, ali mislim da je dovoljno jasno iz ove priče da to zabava sve može yes. biti i divno je kada čovjek od najozbiljnije stvari napravi zabavu, ali mislim da je dovoljno jasno koliko su obe discipline ozbiljne.
Kako da ne.
Najljepše vam hvala što ste bili sagovornici Radio Beograda 1 i nadam se da su i naši slušalci uživali u ovoj priči.
Također. I pozivamo ih da dođu da se upoznaju.
Božidar Katić, Bridge Club Partizan i naš dugogodišnji šahovski sudija Zoran Sibinović.
Prijatno.
Prijatno.
Tell me, get my head out the clouds, but baby, I ain't doing it. I thought I had it all figured out, but now you got me losing it. I can't concentrate on my work with you right there in my shirt. It's crazy, girl, where you've taken me. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Like a rocket, kinda wish I had a ring in my pocket right now. I take it out, get down on one knee in the clouds. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Maybe you took me up to heaven, and I ain't never coming back. Small world, after all, girl, I used to be down there praying, now I'm up here and I'm staying, cause I ain't never seen the stars this close, I ain't never been up this high, everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye, you must be from another planet, yeah, I've been wondering where you were, baby, you took me up to heaven, and I ain't never coming back.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg za 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
U 17. do 26. septembra počnimo ljubav iz početka.
Avanture čekaju na znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nadira, eto, eti, eto, mira, halo, mama, halo, tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS. Tvoj svet.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
Long Beach and I miss you, babe. I miss dancing with you the most of all. I miss the bar where the Beach Boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all. But nobody wants you before the fall. Doing nothing the most of all.
Časova 39 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda u magazinu Šetnja. U narednim minutima ćemo se na neki način nasloniti na priču koja je prethodila. Naime, Zoran Radisavljević je enigmata svetskog ranga, pobednik je mnogih međunarodnih takmičenja i autor nebrojenih krštenica, anagrama i zagonetki. pronosi ime naše zemlje širom planete, a ono čime se bavi u kategoriji je hobija. U razgovoru sa njim pokušat ćemo da otkrijemo ima li u tome nešto više od igre. Više od 30 godina se bavite enigmatikom, počeli ste praktično kao dečak i u tom međuvremenu do dana današnjeg puno trofeja se našlo u vašim vitrinama.
Pa da, prve enigmatske radove objavio sam 1983. godine u časopisu Kviz iz Zagreba i onda je neko vreme još trebalo da ovladam tim raznim enigmatskim disciplinama, pa su na kraju počeli da stižu i rezultati.
Da, nedavno ste osvojili otvoreno prvenstvo Hrvatske u enigmatici. Ono što je za možda javnost zanimljivo je da je organizator tog takmičenja časopis Kviskoteka. Svi će se setiti kog nivoa je uopšte taj enigmatski pojam. Tako, setit ćemo se one čuvenog kviza. Na koliko ste vi tih takmičenja učestvovali i koliko ste pobeda zabeležili?
To se sad ne može ni reći precizan broj takmičenja na kojima sam učestvovao, ali zbog neke statistike, ja sam izbrojao da imam 25 titula prvaka Srbije u raznim enigmatskim disciplinama, kao što su sastavljanje zagonetaka, rešavanje zagonetaka, zatim takmičenja u kvizovci, to je srpska verzija igre Scrabble. Onda tu ima i naravno takmičenje u sastavljanju anagrama, što je disciplina po kojoj sam najpoznatiji. A ovo je takmičenje prvenstvo Hrvatske došlo kao neka možda kruna mog stvaralaštva, jer zabeležio sam pobedu u konkurenciji preko 400 takmičara iz celog regiona i jednu specifičnu težinu tome daje to što su zagonetke morale biti sastavljene na hrvatskom jeziku. No, ja kao dugogodišnji saradnik hrvatskih enigmatskih časopisa uspeo sam da prevladam tu barijeru.
Niste imali taj problem, da. Kada i kako čovek prepozna tu vrstu interesovanja i sposobnosti?
Kod mene to počelo u osnovnoj školi kao neka možda vrsta dokazivanja da i ja mogu da sastavljam to što rade stariji ljudi. Onda posle sam još dugo paralelno sa enigmatikom bavio se i šahom i tamo negde možda početkom 21. veka sam onako donao konačnu odluku da se isključivo posvetim enigmatici i od onda beležim samo visoke plasmane i pobede.
Je li potrebno to sad, ljudi to povezuju sa nivom inteligencije, da su rađena neka istraživanja u tom smislu ili je to prosto stvar talenta sigurno, ali interesovanje i posvećenosti?
Za svaku ljudsku delatnost potrebno je pored talenta mnogo rada. Ovde naravno da do izraza dolazi neka logika, kombinatorika i to neko znanje koje se stiče godinama, a onda treba ga primeniti u određenim okolnostima kao što su takmičenja u rešavanju i sastavljanju ili kvizovi gde može dosta toga i da se zaradi, ali preporučio bih ipak enigmatiku pre svega da ljudi posmatraju kao neki hobi, ne da gledaju sad to kao mogućnost da od toga žive i da zarađuju. Jer
onda bi enigmatiku stavio u ravan igara na sreću, a to enigmatika suštinski nije. Vi ste specijalista za anagrame od svih tih enigmatskih disciplina i tu ima onako nekih malih, moglo bi se reći, remek dela. Pa bih ja vas zamolila da nam date neke najzanimljivije primere čiji ste vi autor.
Pa za anagrame je bitno da ljudi znaju da to nisu proste permutacije slova, nego da ta postavka koja se daje je u bliskoj povezanosti sa rešenjem. I što je ta veza duhovitija, zanimljivija, to je i anagram uspešniji. Naravno, anagrami se mogu praviti od 20, 30 i više slova, ali ponekad je i sa svega nekoliko slova moguće napraviti zanimljivu kombinaciju. Pa bih vam ja sad pročitao nekoliko, recimo, oblast s puno krvoloka, rešenje Balkansko poluostrovo. Naporan test čini genijalce, nadprosečna inteligencija. Evropske ideje mira na Balkanu, Republika Severna Makedonija. Zanimljiv je recimo i ovaj anagram koji predstavlja anagram od naslova iz novina, pravljen za takvo takmičenje. I tu je od naslova putare ponovo iznenadio sneg, znamo već sami šta se dešava svake zime, napravio sam anagram, sede potpuno neorganizovan.
Za vas se vezuje i ta priča kad su anagrami u pitanju, da ste anagramirali pesmu Laze Kostića Santa Maria della Salute i to je onako prosto jedno literalno remek delo. Kako ste uspjeli to?
Pa za anagrame bih rekao da su jedna vrsta umetnosti, odnosno cela enigmatika zapravo predstavlja jednu visoku intelektualnu delatnost koja je na preseku matematike, književnosti i likovnog stvaralaštva. Konkretno za ovu pesmu sam se odlučio jer predstavlja jednu od naših najlepših pesama u književnosti i kao što je pesnik Kostić tu svoju pesmu posvetio svojoj neostvarenoj ljubavi, tako sam od svih tih slova koje učinu pesmu i naziv pesme, što je ukupno 2726 slova, ja napravio pesmu koja se zove Alla su ti maestralna dela, to kad se anagramira ispadne Santa Maria della Salute. I što je još zanimljivo, što kod mene se svaka strofa završava tim stihovima, tim stihom Alla su ti maestralna dela, kao što se kod Kostića završava sa Santa Maria della Salute. I naravno trudio sam se da zadržim strukturu pesme, da ima isti broj slogova i da to bude dostojno jednog takvog genija.
Genija i pesme, da. Osim anagrama, vi se naravno bavite i drugim enigmatskim disciplinama. Šta je tu najizazovnije?
Mnogi kažu, i složio bih se s tim mišljenjem, da su ukrštenice kraljice zagonetaka, jer ipak najviše ljudi ih rešava i nalaze se u mnogim, ne samo enigmatskim časopisima. Tako da ja sastavljam i ukrštene reči po potrebi, ali ipak sam onako više posvećen tim nekim anagramima, rebusima, palindromima.
Da, kad ste pomenuli palindroma, ima zanimljivih.
Palindromi, verovatno znate, to su rečenice koje se čitaju isto u oba smera kao Ana voli Milovana, s tim što ja imam i daleko duže i komplikovanije palindrome, ali sad naravno ne bih čitao takve, nego može recimo jedan prost primer, što je interesantan, odnosi se na pevačicu Ivanu Selakov. Palindrom glasi vokale Sanja Selakov. Recimo jedan palindrom koji ima veze sa šahom, na korak E4 teče karokan. Oni koji poznaju šah setiće se da otvaranje karokan baš počinje potezom E4, tako da je ta rečenica istinita.
Otkrijte nam tajnu tehniku stvaranja tih enigmatskih problema.
To bi sad bilo dosta teško objasniti.
Dobro, naravno, ali prosto, jel postoji neki mehanizam? Koliko je to teško uraditi?
Naravno, vremenom se neke ideje nauče i onda se ta tehnika može primeniti ne samo kod ukrštenih reči, nego i kod tih rebusa i drugih zagonetaka. Stvar je interesantna što neki put ideje padnu, čujete neku reč, primetite da ona može da se iz nje izvuče neka reč koja je korisna za anagram ili da se čitajući unazad dobije nešto zanimljivo i tako nekad zagonetke nastanu spontano bukvalno za 15 sekundi. Naravno, moguće zagonetke krenuti praviti s nekim određenim ciljem pa sad raditi satima, danima ako treba.
Enigmatika je jedna vrlo ozbiljna intelektualna disciplina. To nije samo puka zabava i čini se da nema baš pravo mesto i da nije priznata na pravi način.
U pravu ste, enigmatika kod nas nije dovoljno cenjena, što se vidi i po honorarima koji ne samo da su mali nego su i neredovno isplaćuju. Trebalo bi znati da su se enigmatikom bavili mnogi naši poznati književnici poput Vuka Karadžića, Jovana Jovanovića Zmaja, Petra Petrovića Njegoša, Nušića, Desanke Maksimović, Milovana Danilića. Recimo jedan jezički stručnik kao Ivan Klein je i vrlo uspešan sastavljač nekih palindroma, anagrama. I Jovan Ćirilov, naš pokojni teatrolog i kulturni poslanik, se zanimao s enigmatikom. Tako da mislim da bi enigmatičari zaslužuju bolji položaj i da bismo morali dobiti možda i neka novčana sredstva za ta naša takmičenja koje organizujemo, a imamo recimo i svetsko prvenstvo u rešavanju logičkih problema i u svetsko prvenstvo u rešavanju sudokova na koje idu naši takmičari iz Saveza zagonetača Srbije, što nisu jeftina takmičenja, ali mi odlazimo tamo redovno i čak smo osvojili nekoliko medalja. Nas ne tretiraju ni kao sport, ni kao umetnost, ni kao nauku, i onda koje ministarstvo da nam da para kad mi nismo ništa od toga. Jel?
I ono što će pomoći sigurno su i razgovori koje vi obavljate, a pogotovo u tim vašim godišnjim susretima, i upravo sutra počinju jedni od tih.
Da, to su 19. susreti Enigmata Srbije koje organizuje Enigmatski savez Srbije. Održavaju se od 13. do 15. septembra u Vrnjačkoj banji, i tu ćemo imati tradicionalna takmičenja u sastavljanju i rešavanju zagonetaka i u sastavljanju anagrama, na osnovu čega će se dobiti ne samo pobednici u tim disciplinama, nego i odabrati neko ko je najuspešniji učesnik tih susreta. Imamo još jedno zanimljivo takmičenje u petak, to je pub quiz koji ćemo organizovati u jednom lokalnom kafeu sa željom da pozovemo i građane Vrnjačke banje da se pridruže našim aktivnostima i da se zainteresuju za enigmatiku.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Sagovornik je bio Zoran Radisavljević.
Hvala.
I 53. Završavamo današnje izdanje prepodnevnog magazina Šetan na talasima Radio Beograda 1. Potpisuju ga ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.